Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов іш сәфәрі білән Әлки районында болды. Ол түбән Әлки ауылына барды. Ата елғасы аша салынған яңа көпірні қарады. Көпір салу турындағы қарар Татарстан президентіна жерлі халық мұражағат еткеннен соң 2018 елда татар ауыллары ішқуарларының 7-ші бүтін Россия жиынында қабыл етілген еді. Оннары Татарстан президенті Алмас ашамлық кебетіне юнәлді. Онда ашамлықлар һәм күнделік керек яраклар, антисептик сыйықшалар сатыла. Санитар-эпидемиологик режим қысаларында мында бір юлы 3 күне кіші қабыл етілі. Бинаны 2 сағат сайын ішкертіп тұралар. Кебет директоры хабар еткенше, март азағында да, хәтті сатып алу ихтияжы нық артқан уақытта да, ашамлықларға, социал әхәмиетті таварларға бәйелер арттырылмаған. Шуннан соң Татарстан президенті ауылының фельдшер-акушерлық пунктына китті. Рустам Миңниханов яңа коронавирус инфекциясы таралу шартларында иминлік тәләпләрін үтәуге нық иғтибар берергә үндәде. Шулай ук президент модульлы участок ветеринария пунктында булды. Учреждение штатындағы 4 кеше 18 тұрақ пунктында дәвалау профилактик һәм ветеринар санитар чаралары уздыралар. Татарстан президенті ветпунктны карап чыкты һәм махсус машиналар күргәзмәсе белән танышты. Әлки муниципаль районына іш сәфәрі қысаларында Рустам Миңниханов Түбән Әлки ауылында хысусый сәнәғәт мәйданчығында болды. Районда бірінші хысусый сәнәғәт мәйданчығын жерлі ішқуар Дамир Шайхыддинов 2002 елда ұйыштырған. Ғымыми мәйданы 8,7 гектар. Резиденттары ішенлігі бірнеше юнәлішті ғамәлге ашырыла. Йүк ташулар, машиналар һәм жайланмалар ремонтлау, өсімлік майлары, бетон һәм бетон әйберләрі жетіштіру. COVID-19 таралуға бәйле рәвештә махсус режим шартларында барлық хезмәткәрләр дә кирәкле саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Парк территориясендә санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү тикшерелеп торыла. Рустам Миңниханovны сәнәғәт парк резидентлары эшчәнлеге белән таныштырдылар. Җитештерү цехларын күрсәттеләр, шулай ук киләчәк планнары турында сөйләделәр. Быел парк территориясендә сөт эшкәртү цехы төзергә ниятлиләр. Бүген Татарстан президенті Рустам Миңниханов Әлки районында язғы қыр ішләрі барышы білән дә танышты. Үшірашу районның аграр комплекс активы білән іске Хурада ауылы басуында узды. Әлкиде ұңдырышлы ауыл хужалығы жерләрі 114,8 мін гектар тәшкіл ете. Шул есептен сүрулікләр 98,3 мін гектар. Язғы культураларны 49 мін гектарда шешерген етлейлер. Ужым жерләрі 20 мін гектар тәшкіл ете. Бүгінгі ужымнар тулысынша ашланған. Шешулік ұрлық жетерлік. Барлығы 350 трактор, 112 шешкіш, 20 шешу комплексі, һәм 119 культиватор ішке әзір. Мыннан тыш Татарстан президентіна районда волонтерлар хәрәкәте үсеше турында сөйләделәр. Алар үлкен яштәгілерге ашамлықлар һәм медикаментлар китереп торалар. Бу максатларга жерле ишкуар 20 жеңел автомобиль бирген. Яңалықлар шығарылышы дәвам ете. Татарстанда узған тәулікті яңа COVID-19 коронавирусы инфекциясы білен зарарлануның яңа шырақлары теркәлмәген. Бұ хақта коронавирус бойынша оператив штаб хәбәр ете. Шулық вақытта Татарстанда алдағы күнді COVID-19 білен зарарлануның яңа 23 шырағы расланған еді. Республикада коронавирус білен аурушыларының 5-сі ауыр хәлді. Бұ хақта Татарстан министрлар кабинетінде онлайн брифингта Татарстанның сәлемәтлік сақлау министрі Марат Садыков хәбәр итте. Татарстанда коронавирусның 107 очрагы билгеле, 17 пациент сәламәтләнде, 58-е стационарларда, шул исәптән 5-се авыр хәлдә, 32 кеше амбулатор дәвалануда, диде министр. Ул авыр хәлдәге пациентлар үпкәләренең ясалма вентиляция аппаратына тоташтырылганын әйтте. Министр Казанда 63, Чаллыда 14, Питрәчтә 12, Биектауда 11, Әлмәттә 2, Арча, Азнакай, Бөгелмә Шелүзен Лайыш районнарында берәр ышырақ ашықланғанын әйтті. Марат Садыйқов табипларының ауруларыны дәвалау бойынша тәжірибәсі зур болғанын белгілі бұзды. Хәзіргі вақытта 1382 орынға есәпләнгән 12 госпиталь ішке әзір. Ихтияш туса, тоғын 3000-нен артық ауруға 26 дәвалау учреждениесі хәстәрләнешәк. министр коронавирусқа тестлар табипларға, вирусны йоқтыру шеге болған кішілерге пневмония диагнозы қойылған барлық пациентларға ясалуын ескертті. Коронавирус диагнозы қойылған кішілерде шир симптомсыз ұсса да, башқаларға йоқтыру ихтималы бар. Марат Садықов сөздерінше симптомлары болмағанларыны үйде карантинда табиплар дайыми күзетіп тұра. Клиник белгілер барлыққа келіп, хәлләре нашарайса, оларны стационарларға заташақлар. Біз оларны контрольде тұтабыз деп білдірді сәлеметлік сақлау министрі. Иртәгә Казанда Таиландтан кайтучыларны туганнары каршы ала алмаячак. Бу хакта республиканың коронавирус таралуга каршы көрәш штабы җитәкчесе, Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева хәбәр итте. Кайтучылар 14 көнгә Ливадия санаториендагы обсерваторга җибәрелә. Сәламәтлек саклау министрлыгы, Роспотребнадзор һәр кайсы үз алгоритмнарын эшләячәк диде ул. Температурасы ачыкланган кешеләр ягышлы авырулар хастаханәсенә җибәреләчәк. Температурасы булмаганнар обсерваторға. Оларға ике урынлы номерлар, ашау ұйыштырылған. Қой біреулер балалары білен барған. Исімлікті 18 яшқа қадар 27 кіші. 2018-2019 йылларда туған балалар бар. Ондайлар үшін кері ілімті ұйыштырылашақ дейді вице-премьер. Қойтушылар исімлігінде барлығы 115 кіші. Лекен көбірек болуы да ихтимал. Бортта Киров үлкесі граждандары да бар. Олар да обсерваторға жіберілі дейді премьер министр урынбасары. Татарстанда бер тәулек ішіндә үз-үзіңне изоляциялау режимын бұзған үшін 508 штраф язылған. Бу хакта Татаринформға коронавирусқа қаршы күрәш бойынша оператив штабта хәбәр иттеләр. Татарстанда коронавирус таралуын булдырмауға юнәлдерелгән профилактик чаралар дәвам итә. Узган тәулек ішіндә республика шәһәрләре һәм районнары урамнарында 60 меңгә якын кеше тикшерелгән. Алар арасында 500 кеше хукук бузучылар булып чыккан. Аларга үз-үзіңне изоляциялау режимын бұзған үшін штрафлар язылған. Контроль постларда 49 мин машина тикшерілген. Шулық вақытта республика территориясына 1200-дән артық транспорт шарасы кіртілмеген. Үз-үзіңні изоляциялау режимі кіртілгеннен берлі барлығы 872178 граждан һәм 670774 машина тикшеру узған. Сез яңалықлар тыңлайсыз. Татарстан дәүләт телерадио компаниясы Казан шәһәрендә яшәүче ветераннарына азык-төлек җыелмалары өләшә. Илебез халкы үз изоляцияләнү режимында яшәгән бу көннәрдә компания җитәкчелеге шул рәвешле өлкән буын вәкилләренә ярдәм күрсәтергә карар кылган. Ветераннарның һәр кайсын атна азагына кадәр йөреп чыгарга ниятлиләр. Ихтибарлы хезмәттәшләрең булганда теләсә кайсы авыр вакытны да үткәреп җибәрү җиңелрәк. Хәер, телерадио компания ветераннары белән һәр вакыт элемтәдә. Алар белән даими очрашулар уза, истәлекле даталар уңаеннан матди ярдәм күрсәтелә. 9 май алдыннан да телерадио компания сугыш ветераннары һәм сугыш чоры балалары булган ветераннар өчен акция үткәрәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 16 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле яңгыр һәм җепшек кар, көндез урыны белән аз гына яңгыр, көньяк көнбатыштан көчле, төнле тизлеге секундына 18-23, көндез 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнле һәм иртән Татарстанның көнбатыш районнарында юлларда бузлавык хасил булуы ихтимал.